SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Social in Law นะครับกับผมทนายโจนะครับผมจากเพจทนายโจแซ่บกับพี่วิชัย
วิชัยครับผมสวัสดีครับ
ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับในวันที่อัดเนี่ยมีคดีหนึ่งเป็นข่าววันนี้เลย25ตุลาผมเห็นใน Facebook พอดีมีเพื่อนแชร์มาซึ่งในความบังเอิญซ้ำสองก็คือมีผู้เสียหายในคดีเนี่ยที่ผมรู้จักด้วยเข้ามาคุยอยู่ในปัจจุบันแล้วท้าความเรื่องคดีคร่าวๆครับมันจะมีวงแชร์วงหนึ่งเขาเรียกกันว่าวงแชร์แม่มณีครับพี
่
แม่มณีเหมือนแม่มณี SCB เลย
ตอนแรกว่าจะชวนมันซื้อสปอนเซอร์แล้วนะครับไม่ดีเลย
ก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความว่าคือบ้านนี้เขาจะใช้คำว่าบ้านออมเงิน
ออมเงินโอเค
บ้านออมเงินแม่มณีแล้วก็เสนอผลตอบแทนว่าวงละ 1,000
อ้าวแชร์นี
่วงละ 1,000 นะครับให้ผลตอบแทน930บาท
โอเค
ก็คือคุณจะเล่นกี่วงก็ได
้เอางี
้
ต้องหยุดต้องเบรกพี่โจไว้ก่อน
ครับ
เราว่าเด็กยุคใหม่อ่ะไม่รู้จักคำว่าแชร์อย่าเพิ่งพูดถึงแชร์ลูกโซ่เลย
ครับ
กระทั่งแชร์ทั่วๆไปอ่ะคือเล่นกันยังไงทำกันยังไงโอเคอย่างแรกเลยครับแชร์คือการที่มีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างงงๆแบบชาวบ้านนะฮะจะลงขันเอาเงินกองกลางมาแบ่งกันใช้พูดแบบรวบๆก่อนนะครับวิธีคิดก็คือสมมุติเรามีคนทั้งหมด10คนนะครับมีเพื่อนทั้งหมด10คน10คนนี้จะตกลงกันว่าเรามาเล่นแชร์กันเถอะเราจะลงมือละ10บาทมันจะมีสิ่งที่ต้องตกลงคือมือละ10บาทเปียครั้งละกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีละอย่างมือแรกทุกคนจะเอาเงิน10บาทมาวางไว้ตรงกลาง10คนเนี่ยเงินกองกลางก็จะเป็น100บาทเงิน100บาทเนี่ยมือเท้าแชร์จะได้ไปใช้ก่อนเท้าแชร์ก็คือคนที่ตั้งวงแชร์เนี่ยก็จะได้เงิน100บาทไปใช้พอจากนั้นพอครบรอบอะครับก่อนตั้งวงแชร์เขาจะคุยกันว่ารอบหนึ่งอะ15วัน30วัน20วันแล้วแต่ตกลงกันเพราะฉะนั้นพอครบรอบเนี่ยเขาก็จะทุกคนก็จะเอาเงิน10บาทมาวางเหมือนเดิมก็จะเป็นกองที่2 100บาทกองที่2ทีนี้กองที่2จะเริ่มต้นยังไงใครที่อยากได้เงิน100บาทเนี่ยไปใช้อะทุกคนจะต้องเปียสมมติว่าวงนี้เปียครั้งละ1บาทนะครับนาย A บอกว่าเอ้ยฉันต้องการเงิน100บาทไปใช้ว่ะงั้นขอเปีย1บาทนะครับปรากฏว่านาย B ก็เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนกันเฮ้ยแกกูขอก่อนว่ะขอเปียด้วยเงิน2บาทคล้ายๆการประมูลสมมติว่านาย A ไม่สู้นาย B ได้เงินไปใช้นาย B ก็จะได้เงิน10บาทไปใช้เป็น10บาทที่2แต่เรื่องจะเป็นอย่างนี้ครับพอเข้ารอบที่3อ่ะครับทุกคนจะเอาเงินมาลง10บาทเหมือนเดิมยกเว้นนาย B ที่ต้องลง12บาทตอนนี้เงินจะกลายเป็น102บาท102บาทแล้วนะมันก็จะกลับมาโปรเซสเดิมคือทุกคนก็จะใครอยากได้เงิน102บาทนี้ไปใช้ก็จะเอากระดอกมาเปียกันปรากฏว่านาย C เดือดร้อนเรื่องเงินมากยังไงรอบนี้ก็ต้องได้แน่เปียเลย5บาทแล้วก็นาย C ก็ได้เงินไปนาย C ก็จะได้เงินไป102บาทพอเข้ารอบที่3อ่ะครับทุกคนก็จะลงเงิน10บาทเหมือนเดิมยกเว้นนาย B ต้องลง2บาทเพิ่ม2บาทและนาย C ต้องลงเพิ่มอีก5บาท
ใช่มันคือการเสียดอก
มันคือการเสียดอกเงินก็จะพอคูณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคนมือสุดท้ายอ่ะก็จะได้เงินต้น100บาทและเงินที่ทุกคนเขาเปียมาแต่ละรอบมันก็จะคูณทวีคูณเข้าไปดังนั้นไอ้ที่เราเคยได้ยินมาว่าเท้าหนีแชร์หนีเปียเนี่ยมันคือการที่กูจ่ายเงินไปแล้วกูก็ไม่เล่นต่อยกเลิกแล้วกูก็หนีแชร์หนีวงแชร์ไปซะดื้อเลยก็คือทุกคนก็จะเดือดร้อนคือคนที่มือต่อมาก็จะได้เงินไม่ถูกต้อง
ครับ
หรือกระทั่งคำที่เราเล่นเป็นมุกบ่อยๆคือว่าเท้าแชร์หนีคืออีนี่มือแรกกูหนีเลยได้เงินมาดื้อๆแล้วกูก็ไม่เล่นหล่อเลยจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมครบทั่วหรือยังอ่ะ
ก็ครบครับพี่ในแง่ของทั่วไปผมว่าครบแหละ
วงแชร์ทั่วๆไปก็จะเล่นอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีคนที่เล่นหลายวง
ใช่ๆๆ
คนบางคนก็จะเล่น5วง วงละ 2,000 5วงก็ 10,000 แสดงว่าแต่ละรอบเขาต้องจ่ายเงิน 10,000 บาทให้กับ5วง
ครับ
หรือบางคนก็เล่นวงเดียวแต่2มือเช่นมือ 1มือ100บาทงั้นผมเล่น2มือแปลว่าทุกครั้งผมจะเล่นผมต้องจ่าย200บาท
ครับ
ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคร
ับก็พูดในแง่กฎหมายหลายคนยังคิดว่าแชร์มันเป็นเรื่องเทาๆอยู
่
แม้กระทั่งผมเองตอนแรกอันนี้สารภาพตามตรงว่าผมก็คิดว่าแชร์เป็นเรื่องเท่าๆผิดกฎหมายอยู่เหมือนกันจนพอวันนึงเรามาทำงานเราได้มาศึกษาเพราะว่ามันมีคดีแชร์เข้ามานี่แหละเขาจะฟ้องวงแชร์จะฟ้องเขามาเนี่ย
ม
ันเลยมันถูกกฎหมายมันมีพรบแชร์อยู่จริง
ๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันว่าแชร์เป็นเรื่องถูกกฎหมายเขาจะมาตลอดว่ามันไม่ถูกกฎหมาย
ถูกกฎหมายครับแต่เพียงแต่ว่าลักษณะตามกฎหมายก็เหมือนที่พี่ชัยเล่ามาครับรวมตัวกันลงเงินกองกลางแล้วก็มีการประมูลหรือประชุมอะไรกันก็ได้เพื่อให้มีใครได้ซึ่งเงินกองกลางไป
ครับ
เองในทางกฎหมายมันก็สมมติเท้าแชร์คนนึงเพิ่มเติมครับเป็นความรู้ก็เปิดได้ไม่เกิน3วงเท้านะครับเปิดได้ไม่เกิน3วงสามวงรวมกันเล่นก็ได้ไม่เกิน10-30คนก็เท่ากับว่าวงนึงไม่เกิน10คนอันนี้คือตามกฎหมายมันต้องเป็นแบบนี
้โอเค
นี่คือการเล่นแชร์อย่างถูกกฎหมายแต่ส่วนถ้าเกิดเราเป็นคนเล่นแชร์เราเล่นกี่วงอันนี้เรื่องของเรากฎหมายไม่ได้ห้าม
โอเคครับผม
ครับ
ทีนี้คำถามต่อมาแชร์ลูกโซ่คืออะไรครับ
แชร์ลูกโซ่เอาตามที่ในไทยเล่นๆกันเนี่ยมันก็คือจะเหมือนสมมติผมเริ่มต้นมาผมบอกโอเคฉันเป็นเท้าแชร์อันนี้นะเนี่ยพอดีฉันน่ะจะได้ไปลงทุนอันนึงได้ผลตอบแทนเยอะฉันก็เลยอยากหาคนมาเป็นหุ้นส่วน
โอเค
เขาจะสเต็ปรอแบบนี้ครับว่าเอาเงินอันนี้ไปลงทุนเช่นลงทุนซื้อข้าวสาร
ลงทุนซื้อข้าวสาร
ที่ผมเคยทำ
ตั้งวงแชร
์
สมมติยกตัวอย่างเหมือนกันตั้งวงแชร์10วง10คน
ครับ
ให้ลงทุนคนละ10บาท
ครับ
ได้100บาท
ครับ
แทนที่ท้าวแชร์จะเอาเงินไปกินชานมไข่มุกทำอะไรก็แล้วแต
่
ท้าวแชร์ดันบอกว่าจะเอาไปลงทุน
ใช
่โอเคแล้วต่อยังไงต่อครับ
แล้วพอได้กำไรฉันจะมาแบ่งให้เธอ
โอเค
มันไม่ได้เป็นดอกเบี้ยที่ทุกคนจ่ายเข้าวงแล้วมันเป็นการอ้างว่าฉันจะเอาเงินกองกลางไปลงทุน
มันเรียกแชร์ได้ไงมันหลอกเงินเอาดีกว่าเขาว่าแชร์มันไม่ถูกดีกว่าได้เงินไปลงทุนละเอาเมื่อกี้ตัวตัวอย่างเมื่อกี้เนาะ10คนลงคนละ10บาทได้100บาทถ้าแชร์เอาเงิน100บาทไปลงทุนได้กำไร
ครับ
ได้กำไรมาก็มาคืนให้ทุกคน
ใช่เขาจะอ้างแบบนี้ว่าฉันจะไปลงทุนนะแล้วเขาจะเอากำไรมาให้พวกเธอคืน
โอเค
ประมาณนี้ครับ
แล้วมันเป็นแชร์ได้ไงวะพี่ผมก็ยังงงอยู
่มันไม่ใช่แชร์พี่ลักษณะก็ไม่ใช่แชร์แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเรียกกันว่าเป็นแชร์เพราะว่ามันเหมือนเอาเงินกองกลางมาลงไงพี
่อ๋อคอนเซ็ปต์ตรงกันแค่ตรงนั้น
แค่นั้นเลย
อ๋อแสดงว่ารอบต่อมาเนี่ยจาก10คนก็อาจจะกลายเป็น100คนก็ได้
ใช่
10คนนี้ที่ได้เงินลงทุนไป10บาทแล้วได้คืนมา20ได้คืนมา20บาทเฮ้ยเงินเยอะไปบอกเพื่อนอีกวงแชร์ที่จาก10คนก็อาจจะกลายเป็น100คน
ใช่ครับ
100คนก็กลายเป็น 1,000 คนและเงินทั้งหมดมันรวมอยู่ที่เท้าแชร์คนเดียว
ประมาณนั้นครับ
อ๋อ
คือเขาจะใช้วิธีเสนอด้วยตัวเลขที่สูงๆล่อให้คนมาลงทุนเช่นอะไรอะลงทุน11,000ภายในระยะเวลา30วันได้กำไร 3,000 นะก็ 30% หลายคนก็แบบเอาละประมาณนี้ครับ
จริงๆคำว่าแชร์มันแค่เอามาจากคอนเซปต์ว่าเอาเงินกองกลางไปใช้ก่อนเท่านั้น
ใช่ครับ
อ๋อผมก็เข้าใจผิดมาตั้งนานโอเคเข้าใจแล้วที่โทษครับต่อเลยครับ
ทีนี้ของใช้ลูกโซ่เนี่ยการหลอกก็ระบบมันคล้ายๆหมดครับหลอกว่าจะเอาไปลงทุนทำอะไรสักอย่างนึง
ม
ีหรือบางครั้งก็บอกว่าเอาเงินอันนี้ไปส่งให้นายทุนอีกคนนึงนะซึ่งนายทุนคนนี้ทำธุรกิจดีมากหลายตัวเลยแล้วเดี๋ยวได้กำไรมานายทุนจะแบ่งกำไรที่เราช่วยกันลงทุนเนี่ยมาให้ประมาณนี้
มันเหมือนเล่นหุ้นเลยเนาะ
เล่นหุ้นยังมีขึ้นลงครับพี
่คอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันนี่
ใช่แต่อันนี้เขาจะการันตีผลว่ากำไรแน่นอนไม่มีขาดทุนทุกคนก็จะโลภมากว่าอ้าวมันซึ่งมันได้กำไรแน่ๆทุกคนก็จะแบบอ้าวเอาสิประมาณนี้คร
ับเป็นผมก็เอานะไม่รวยนี่หว่า
เอาสิลงสิอะไรประมาณนี้ครับซึ่งคนก็จะลงกันเรื่อยๆแล้วในทางปฏิบัติจริงที่จริงอ่ะการลงทุนมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยด้วยซ้ำ
แล้วเงินอันนั้นเขาเอาไปลงตรงไหนแล้วเขาเอาเงินมาปันผลได้ไงอ่ะ
ก็เขาจะใช้วิธีนี้ครับพี่คนที่ลงทุนกลุ่มแรกเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงเงิน ทางอื่นหรือเอาเงินคนที่มาลงทุนทีหลังอ่ะมาจ่ายพี่เช่นสมมติว่าพี่เข้าไปกลุ่มแรกใช่ไหมครับ
ครับ
10คนแรกเขาก็จะบอกว่าอ่ะอีกเดือนนึงค่อยมาเอาเงินคืนนะถูกไหมครับแต่ละหว่างนั้นอีก30วันที่เหลือเขาไปหาคนใหม่เพิ่มต่อไงพี่หรือบางครั้งพี่ก็หาคนมาให้เขาเอง
อ๋อคือหมุนเงินธรรมดาธรรมดานี่แหละ
ใช่เขาก็เอาไอ้คนที่จ่ายเงินทีหลังอ่ะมาให้คนที่จ่ายเงินกลุ่มแรก
แสดงว่าเขาแค่รอเวลาที่เขาจะชิงเท่านั้นแหละ
ในทางปฏิบัติจริงเป็นแบบนั้นครับ
ถ้าได้เงินมากพอกูก็หยุดส่งจบกูก็ไปอยู่ที่ประเทศอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
ใช่มันก็จะมีคนที่อะไรใช้คำว่าอะไรดีเขาบริหารการโกงของเขาเก่งหน่อยเช่นเตะถ่วงการรอบจ่ายเงินให้นานเพื่อให้มันแบบมีเวลาในการหาเงินมาจ่ายได้ตลอดเวลาไงครับ
เชื่อเก่งว่ะ
เออ
โอ้เข้าใจละ
คนโกงแบบนี้คือรอบปกติที่ผมเจอก็จะสมมติจะเป็นอ่ะสตาร์ท30วันประมาณนี้ครับ45 60ที่ผมเคยเจอมาแต่ถ้าเกิดช่วงไหนเท้าร้อนเงินหน่อยก็จะแบบอ่ะมีเรทพิเศษปกติปันผล 50% พอดีนายทุนไปเจอธุรกิจใหม่ปันผลได้เป็น 90%
เฮ้ยน่าเชื่อถือจังเลย
เฮ้ย
ลงดีกว่าโอเคโอเค
ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
พอพูดถึงแชร์ครับน้องๆหรือว่าคนฟังที่อายุน้อยๆหน่อยอาจจะไม่รู้จักคดีแชร์แม่ชะม้อย
อันนี้ผมก็เกิดไม่ทันครับพี่
เดี๋ยวผมอันนี้ทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาเปล่าหรอกนี่กูเปิด Google อยู่แม่ชะม้อยครับเมื่อกี้ที่คุณโจเล่าให้ฟังอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าคดีแชร์ลูกโซ่มันอาจจะดูเป็นเรื่องเฉพาะในชุมชนหรือเปล่
า
แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังคดีแม่ชะม้อยเนี่ยเกิดระหว่างปี2520ถึง2528เก่ามากเนาะมีผู้เสียหายทั้งหมด 13,248 คนลองนึกถึงยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะ
ใช่
ทุกคนยังใช้โทรศัพท์บ้านอยู่โทรศัพท์มือถือยังไม่มีอ่ะมีคนรู้เรื่องนี้ 10,000 กว่าคนมีการกู้ยืมเงินทั้งหมด 23,519 ครั้งรวมเป็นเงินค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านตัวเลขเยอะเหลือเกิน 4,043 ล้านกว่าบาทซึ่งเยอะมากนะนั่นคือพ.ศ. 2528ซึ่งผมถ้าจำไม่ผิดอ่ะก๋วยเตี๋ยวยังถ้วยละ5บาทหรืออะไรอย่างนั้นอยู่เลยนะ เยอะมากส่วนตัวผมเคยอ่านข่าวบนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์มาครับเป็นภาพของตำรวจบุกเข้าบ้านแม่ชะม้อยแล้วไปทุบบันไดอ่ะบันไดของบ้านแม่ของบ้านแม่ชะม้อยสร้างด้วยเงินน่ะ
ครับ
คือเขาไม่สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วอะเขาเอาเงินไปยัดไว้ใน
ไป
แล้วก็เอาปูนโบกให้กลายเป็นบันไดหรือกระทั่งด้านหลังฝ้าคือเป็นเงินน่ะ
ผมเคยเห็นภาพที่ว่าเขาทุบเป็นห้องใต้ดินที่เก็บเงินไว้ซุกไว
้อะโอ้มันเยอะมากเลย
สมัยเรียนได้ศึกษาก็เลยได้ไปไล่ดูข่าวเก่า
ๆแล้วทีนี้อะคดีชายทุกโซ่ครับ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราโดนหลอกขึ้นมาเราต้องยังไงต่อ
คือในทางปฏิบัติจริงเอาตามปัจจุบันนะครับมันก็คือการช่อโกงหลอกช่อโกงประชาชน
ครับ
ก็คือเขาแบบตั้งใจโฆษณามาเพื่อหลอกลวงเอาเงินเราไปประมาณนี
้โอเค
มันก็จะผิดเรื่องพรกการกู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมายด้วยประมาณนี้ครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาจะผิดสองตัวนี้ตามปัจจุบัน
นี่เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา
อาญาครับพี
่เอาแต่กระทั่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินก็อาญาใช่ไหม
ใช่อาญาครับอาญาครับอันนี้มันเป็นช่อโกงครับพี่ช่อโกงครับไม่ช่อโกงซึ่งเอาในทางปฏิบัติจริงเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยส่วนมากอ่ะจะไม่ค่อยแจ้งความครับพี่
อัน
น
ี้
เป
็
นเร
ื่อง
ทุกคนก็จะเจอคำพูดของนายทุนว่าถ้าเธอแจ้งความธุรกิจฉันก็จะสะดุดฉันก็จะไม่มีเงินมาคืนเธอนะ
อ้าวเราก็ต้องไม่แจ้งความ
ถูกต้องเลยพี่ คือทุกคนต้องถูกสะกดจิตด้วยคำพูดแบบนี้คล้ายๆกันทุกวงนะเอาผมกล้าพูดเลย
เป็นแพทเทิร์น
เลยซึ่งทุกคนก็อ้าวลงเยอะแล้วอ่ะก็อยากได้เงินคืนอ่ะเขาบอกว่าอย่าแจ้งความถ้าแจ้งความฉันทำงานไม่ได้เธอไม่ได้เงินคืนนะอ่ะเขาก็จะบิ้วกันเหมือนพวกขายตรงฮาร์ดคอร์ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวแม่ทีมประมาณนี้ครับพี
่มันก็จะเขาเชื่อกันเหรอวะ
เขาเชื่อกันครับพี่ผม
โอเคโอเค
ผมบอกเลยว่าเขาเชื่อกันแบบจนผมไม่เราจินตนาการไม่ได้อ่ะอย่างคดีที่ผมทำอยู่คดีนึงเนี่ยตอนที่ผมไปดูสเตทเมนต์ของลูกความตัวเองที่โอนไปหาเขาอะบางวันโอนไปล้านที่พีคสุดล้านสอง
โอนล้านสองดื้อเลย
ใช่ครับลูกความผมเริ่มต้นจากหลักหมื่นนะพี่อันนี้เราสู่กันฟังกันนะ
แสดงว่าเขาได้เงินคืนตรงเวลา
เขาได้เงินคืนตรงเวลาคือธรรมชาติของพวกนี้มันเป็นแบบนี้ครับช่วงแรกคุณเข้าไปเล่นเนี่ยคุณได้เงินชัวร์อยู่แล้วเพราะว่าเขากำลังช่วงแบบหลอกให้คุณเข้ามาเล่นนึกออกไหมครับหลอกให้คุณเข้ามาเล่นทีนี้ พอคุณเข้ามาเล่นกลุ่มแรกเนี่ยคุณจะบอกต่อโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าอ้าวตรงนี้ได้ตังค์
เฮ้ยนี่ได้เงินเว้ยมาเล่นกันเถอะ
เหมือนล่อครับช่วงแรกคุณได้เงินดีแน่นอนลูกความอบรมต้นจากหลักหมื่นขยับเป็นหลักแสนสักพักอ้าวได้เงินดีกู้สหกรณ
์เชี่ย
กู้สหกรณ์มาเล่น
นี่มันเรื่องใหญ่เลยเนี่ย
ประมาณนั้นครับก็ค่อยๆไต่จากหมื่นเป็นแสนพีคสุดคือล้านสองวันเดียวโอนไป
แม่เจ้า
แล้วมันจะมีที่ว่าพอได้เยอะไปบอกต่อเพื่อนเพื่อนก็ฝากเล่นช่วงพีคลูกความผมโอนทุกวันนะพี่โอนทุกวัน
โ
อ้โอนทุกวันหลักแสนหลักหลายหมื่นไม่มีคำว่าหลักพันอีกแล้วไม่มีหลายหลายหมื่นหลักแสน
เรียกว่าความโลภเข้าครอบงำอย่าง
ใช่ใช่ครับยอดหนักก็จะหลักล้านเนี่ยหลายหลายรอบอยู่หลายวันอยู
่เหรอ
ครับเฉพาะลูกความผมคนเดียวนะเป็นเสร็จความเสียหายที่ผมทำเสนอตำรวจไปเนี่ย10ล้าน
จากคนคนเดียว
ใช่10
ล้าน
แล้วยังมีคนอีกกี่คนในวงแชร์ในยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูอย่างนี
้โอ้แสดงว่าแชร์ลูกโซ่ที่มีความเสียหายพันล้านเนี่ยแม่งเกือบจะเป็นเรื่องปกติแล้วป่ะ
เอาตามปัจจุบันผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นได้เพราะไอ้ข่าวแม่มณีที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยก็เอาตามตอนนี้เห็นว่าน่าจะหลักพันได้นะเขาบอกประเมินคร่าวๆนะครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่แสดงตัวมันมีแค่ 40-50 คนที่เข้าไปแจ้งความแล้วครับรวมความเสียหายเอาเฉพาะคนที่ไปแจ้งความนี้ก็หลัก20กว่าล้านได
้ผมว่าพันล้านไม่ใช่เรื่องประหลาดมากไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากสำหรับวงการแชร์ลูกโซ่แล้วแหละ
มันหลอกคนได้เรื่อยๆครับพี่เพราะมันเล่นกับความโลภของคนนะ
แล้วแพทเทิร์นก็เดิมๆเนาะ
แพทเทิร์นเดิมๆครับแต่จะเปลี่ยนชื่อใหม่คือคนไทยเก่งเรื่องเปลี่ยนชื่อ
เจ๋งว่ะอิจฉาว่ะ
มันคือรูปแบบเดิมเลยแพทเทิร์นเดิมทุกอย่างเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแต่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะช่วงนี้ก็จะเป็นบ้านออมเงินบ้านออมทอง
พอพูดคำว่าออมดูทุกอย่างซอฟลงนะดูน่าเชื่อถือว่ะ
มันคือการสะสมเงินของเรา
อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่มังกรแดงมึงเกย์แน่นอนมึงหลอกกูแหละ
ใช่ๆอะไรนะที่ผมเคยเจออ๋อแชร์มือหลุด
แต่ว่า
แดงเขาจะหลอกว่ามันมีวงแชร์หลายวงที่ฉันเป็นเท้าอยู่นะ
อ๋อมือเขาเลิกเล่นไป
ใช่เธออยากได้บ้าดอกดีนะเพียงแค่เธอมาเปียกก้อนนี้เข้าไปประมาณนี้ครับ
แชร์มือหลุดเออผมว่าถ้าคุณเอาดีทางด้านการแชร์ไม่ได้มาเป็นคอปปี้ไรเตอร์แชร์มือหลุดแม่เท่ว่ะเก่ง
ผมเพิ่งเคยได้ยินจากลูกความเหมือนกันของวงผมเนี่ยที่เจอหลอกคือแชร์มือหลุด
หรอ
เข้าวงการทนายความมาเป็น10ปีเพิ่งเคยได้ยินคำว่าแชร์มือหลุดปีเนี้ย
เก่งว่ะเฮ้ยเก่งจริงจังว่ะขอแสดงความนับถือ
เออคือวันแรกที่ลูกความมาคุยคือผมก็นั่งงงคืออะไรวะ
เออไม่เพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าแชร์มือหลุดมันมีมันเอามาเล่นได้ต่อ
เออประมาณเนี้ยแต่พอเราไปศึกษาอ๋อมันก็ใช้ลูกโซ่แหละเออแต่เขาแบบพลิกไปใหม
่
ประมาณเนี้ยอะไรที่ผมเจอเลยนะแชร์ข้าวสารแชร์ตู้คอนเทนเนอร์อันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมันเป็นข่าว
คืออะไรอ่ะ
ก็เหมือนกันครับพี่แค่ตั้งชื่อขึ้นมาหลอก
ตั้งชื่อแชร์พ่อคุณหนู
เออฉันเอาไปลงทุนซื้อข้าวสารมานะประมาณนี้ครับฉันเอาไปลงทุนอะไรนะซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาส่วนไปทำอะไรต่อเนี่ยเราก็ไม่ทราบในรายละเอียดว่าเขาไปหลอกคนไปทานยังไง
เราทำแชร์พอดแคส
ต์ได้ต้องได้แล้วแหละปันผล 100% ไม่ใช
่โอเคแล้วจากคดีเนี้ยมีโอกาสชนะไหมคดีลักษณะแบบเนี้ย
เอาในทางปฏิบัติจริงพฤติกรรมการหลอกลวงมันชัดเจนแล้วครับพี่คือคดีพวกนี้พอเจอจับอะดินไม่ค่อยหลุดหรอก
แต่จะได้เงินคืนหรือเปล่าก็อีกเรื่องอะไรอย่างเง
ี้ยป่ะใช่ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากเตือนให้หลายคนเข้าใจเลยว่
า
คุณไม่มีทางได้เงินคืนเต็ม 100% อย่างนี้คุณคาดหวังนะ
โอเคเราคาดหวังได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้แบบว่าตักจากประสบการณ์เลย
คือมันต้องวัดดวงนะครับพี่อยู่ที่ทรัพย์สินที่ยึดได้มาจากตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนั้นด้วยครับ
เดี๋ยวนะคือยึดทรัพย์สินเอาไปขาย
ใช่
แล้วแบ่งคืนตามสัดส่วนที่คุณลงทุนไป
เรื่องแบ่งอัตราส่วนนี้ผมจำหลักเกณฑ์ของปปง.ไม่ได้ชัดเจน
ครับ
แต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินคือเขาจะเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยครับแต่ว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์นี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเคยคุยปปง.เขาคุยกับผมนะอันนี้เป็นพนักงานคนหนึ่งนะเขาบอกว่าหารเท่ากันแหละเพราะว่ามันถึงเป็นผู้เสียหายในคดีเดียวกันจะมาบอกฉันลงทุนมากกว่าแกแกลงทุนมากกว่าฉันแล้วจะมาคิดอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นปปง.ก็ตายพอดีประมาณนี้ครับประมาณนี
้แล้วที่ผ่านมา เอาผิดคนตั้งได้บ้างหรือเปล่า
เอาผิดได้ครับแต่เอาเงินมาคืนบางคดีไม่ได้เลยเพราะว่าเขายักย้ายถ่ายเทไปหมดแล้วหรือเขาใช้ไปหมดแล้วหรือ ประมาณนี้
คือจับไอ้ตัวโกงคนโกงอ่ะจับได้
จับได้ครับ
แต่ว่าเงินน่ะไม่ได้แน่ๆเอ้ยได้คืนมานิดหน่อย
ประมาณนั้นครับสมมติความเสียหายหลายล้านคุณอาจจะได้เงินประมาณหลักพัน
เลยเหรอเศร้าว่ะ
เศร้าพี่จริงๆนะคือเวลาลูกความมาหาคดีพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากรับเพราะว่าเรารู้ว่าปลายทางอะเราเอาเงินมาคืนให้เขาไม่ได
้คนลุกเลยอะล้านเหลือพันเดียวเองอะ
จริงๆนะ
นี่มันยิ่งกว่าเล่นคริปโตเลยเนี่ย
คือมันก็จะแบบโอ้โหนี่พูดไปเหมือนด่าเพื่อนร่วมอาชีพแต่ก็เล่าเป็นประสบการณ์แล้วกันคือมันก็จะมีทนายกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาที่แบบจับแต่คดีแชร์
อ๋อทำไมอะ
ครับเขาเป็นประเภทให้ความหวังครับพี่ที่ผมเคยเจอนะคือลูกค้าผมอะ
สร้างความน่าเชื่อถือ
ก่อนมาหาผมอะเขาบอกว่าไปเจอทนายคนหนึ่งมาบอกว่าจ้างผมสิผมเอาเงินคืนคุณได้ 100% เลย
อ๋อเข้าใจละ
ประมาณเนี้ยเอาคนแบบเป๋มาครับเขาก็อ้าวได้เงินคืนเว้ย
คนกำลังจะจมน้ำมันนะอะไรก็คว้าหมดแหละ
ทีนี้แล้วก็ตกลงค่าทนายกันนู่นนี่นั่นประมาณ
อ๋อค่าทนายจังตังหา
ใช่
เข้าใจละ
คือในมุมผมอะมันเหมือนเอาส่วนตัวท่านในแง่ที่จริยธรรมเรารู้สึกว่าเราซ้ำเติมลูกความเพราะว่ารู้ว่ารับงานไปเอาเงินมาคืนเขาไม่ได้แน่แล้วยังต้องมาเอาเงินเขาอีกมันก็เหมือนเจ็บคูณสองอ่ะ
เข้าใจละ
ผมก็จะพยายามถ้าเป็นคดีวันนี้ผมจะแนะนำผู้เสียหายว่าคุณไปแจ้งความแหละแล้วก็เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการโดยอะไรก็ว่ากันไปหรือก็รอปปง.เนี่ยเขาประกาศให้เขาไปขอเฉลี่ยทรัพย์คุณก็เข้าไปตอนนั้นก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องจ้างทนายเลยจริงๆนะเพราะว่าฟ้องแพ่งก็ไม่ได้เงินคืนแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่าคุณไม่มีทางจะได้เงินคืนน่ะ
คุณโจกำลังจะบอกว่าคนที่จะเปิดธุรกิจลักษณะเนี้ยเขาต้องคิด worst case ถึงปลายทางที่เขาโดนจับแล้วแหละ
ใช่
ดังนั้นเขาต้องรู้วิธีเอาเงินย้ายไปไว้ที่อื่นถ้าเกิดเรื่อง fuck up กับเขาขึ้นมาแน่ๆ
ถูกครับผม
โอเค
เขาคงไม่เอาเงินแช่ไว้ในบัญชีให้พวกคุณมาเอาคืนน่ะ
นี่เห็นด้วยเป็นผมก็จะคงทำอย่างนั้นแหละ
ใช่
ครับผมได้เปิดนะ
คือ
เอาเข้า
คือหลายคดีอ่ะพอเจอจับเราจะเห็นตามข่าวว่าพอไปยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีหรือเหลือน้อยมากประมาณเพราะว่าคือโอเคสมมติว่าถ้าเขาโอนผ่านสเตทเมนต์ธนาคารไปเลยพวกเนี้ยเช่นโอนผ่านโทรศัพท์มือถือมันจะตามได้ว่าโอนไปหาใครใช่ไหมครับ
ครับ
มันยังพอตามเส้นทางการเงินได้ต่อแต่พอปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความฉลาดของเท้าแชร์ว่าอ๋องั้นฉันไม่โอนเว้ยฉันเบิกเงินสดจากหน้าเคาน์เตอร์โอเคอาจจะมีร่องรอยว่าเขาเบิกเงินสดแล้วยังไงต่อตามยังไงเขาเบิกเงินสดไปถ้าเขาไม่เอาไปซื้อทรัพย์สินที่มันจับต้องได้เช่นบ้านรถเป็นชื่อเขาแต่เขาไปฝากไว้กับคนอื่นคุณจะตามยังไงต่อครับคุณจะพิสูจน์ยังไงได้ว่าเงินที่อยู่กับนายกอเนี่ยคือเงินที่เท้าเอามาฝากไว
้
ยากนะ
ง่ายๆคือถอนเป็นเงินสดเอาเงินสดไปเก็บเอง
ใช่
ถ้าฉันโดนจับขึ้นมา worst case เลยโดนจับอายอมติดคุกกับออกมาก็ยังสบายอยู่
ใช
่อ๋อโอเค
เออ
ยังไงซะก็ยังเก่งอยู่ดีคนพวกนี้ ถึงแม้แม่งเป็นเรื่องแย่ก็ตามโอเคโอเค
คือเก่งนะผมยอมว่าถ้าเขาใช้ความฉลาดในเรื่องการวางแผนพวกนี้มาใช้ทำอย่างอื่นนะ
เออก็จริง
จริงนะคือบริหารเงินหลักพันล้านได้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
อันนี้ถ้างั้นอยากให้คุณโจสรุปนิดนึงว่าต่อไปถ้าใครเจอแพทเทิร์นนี้สันนิษฐานได้ว่านี่คือแชร์ลูกโซ่ข้อที่หนึ่งคือ
หลอกว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนสูง
คำแรกเลย
คำแรกเลย
โอเคโอเค
ฉันจะให้ผลตอบแทนของเธอสูงเงินต้นไม่หาย
คำว่าเงินต้นไม่หาย
เงินต้นไม่หาย
อ๋อมีหน้าธนาคารชอบพูดเสมอว่า อะไรนะผลประกอบการในอดีตไม่ได้มีผลประกอบการอะไรสักอย่างโอเคเอาเงินไปลงทุนเงินต้นไม่หาย
ใช่
ได้ผลตอบแทนสูง
ได้ผลตอบแทนสูง
อย่างที่สอง
มีการเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆไหมคุณได้เรื่อยๆเช่นจากรอบ30วันมีแบบเรทพิเศษเพียงคุณลงทุนในวันนี้จ่ายคืนภายใน15วันอะไรประมาณนี้ครับที่ผมเคยเจอนะแต่พอเราจะพยายามถามหาว่าเอ๊ะขอรูปการลงทุนได้ไหมก็จะพยายามบ่ายเบี่ยงโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับ
มีช่วงเวลาอันตรายไหมหรือว่าแล้วแต่เลย
อายุเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 5-7 เดือนครับ
อ๋อเหรอคือเชิดละ
เชิดแล้วเพราะว่ามันเริ่มหาคนใหม่ไม่ได้เว้นแต่ว่าวงนั้นโชคดีว่าคนที่มาเล่นเนี่ย อะไรอ่ะไปบอกต่อกับคนได้จำนวนมหาศาลมาก
โอ้ห้าถึงเจ็ดเดือนมาได้เงินเป็นร้อยล้านเลยเหรอ
เยอะนะครับพี่
จริงไหมเนี่ยอันนี้ช็อกจริงๆนะ
จริงครับพี
่เหรอ
วงคดีของผมเนี่ยที่เล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่ถึงปี
โอ้งั้นแปลว่าคนแต่ละคนจะได้เงินปันผลอย่างตามสัญญาเนี่ยประมาณ2-3เดือน
คือเอาในทางปฏิบัติจริงนะถ้าพูดแบบคำๆนะถ้าคุณลงไปเล่นในวงนั้นแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ใน3เดือนแรกนะเล่นไปเลย
เราก็ชิ่ง
ใช
่ อย่าโลภ
เออ3เดือนแรกเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าได้ตังค์แน่2เดือนแล้วกัน3เดือนอาจจะนานไปสัก2เดือน
แต่ให้ดีก็อย่าเลยดีกว่าเพราะสุดท้ายคุณก็จะแพ้ความโลภของตัวเองอยู่ดี
ใช่
แล้วเราก็ไม่คือเราไม่จะไม่รู้ว่าเจ้าคนนั้นเนี่ยเขาจะเก่งในแง่ของการชักจูงเรามากแค่ไหนบางทีความโลภครอบครองงามเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละ
จริงครับคือพวกนี้เขาจะมีใช้คำว่าอะไรอ่ะจิตวิทยาของเขาในการคุยนะผมเคยไปตาม Facebook ของพวกบ้านในทุนพวกเนี้ยอยากรู้ว่ามันคุยยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแบบพิมพ์ทุกวันโชว์ชีวิตหรูหราของเขา
สนุกสนุกผมชอบดูมาก
เออไอโฟนชุบนี่ผมไปเจอที่เป็นข่าวอยู่ไอโฟนโปรแม็กชุบทอง
หรอ
24K
ยัดเค
โทรศัพท์ขึ้นแล้ว 200,000 กว่าบาท
แล้วก็ต้องเอามือไปวางบนพวงมาลัยเบนซ์แล้วก็มีนาฬิกาหรูๆวางอยู่แล้วก็ถ่ายรูป
รถลงผม
เห็นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไร
หรูๆบ้านรู้สึกจะ30ล้านอะไรประมาณนี
้รอ
ประมาณเหมือนแบบให้ลูกทีมเชื่อว่านี่ไงลงทุนจริงนะ
นี่คือแพทเทิร์น
ง่ายๆเลยครับ
ผมรู้สึกว่าอยากเตือนอย่างนี้ด้วยว่าคือแชร์ลูกโซ่มันมีมาเยอะมากแล้วเนาะแสดงว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขาก็มีแพทเทิร์นในการพูดล้อมใจคนเหมือนกัน
ใช่
ดังนั้นคุณอย่าคิดว่าอย่าเพิ่งย่ามใจว่าคุณจะชนะคนพวกนั้น
จริงครับจริงจริงแล้วสิ่งที่ประหลาดคือพอมีปัญหาแทนที่จะแจ้งความก็ไม่กล้าแจ้งความ
อ๋อสาวต่อมาคำพูดต่อมาอย่าแจ้งความนะ
อย่าแจ้งความนะ
ถ้าพูดประโยคนี้แสดงว่ามันไม่สะอาดแล้วแหละ
มันไม่สะอาดคือถ้าคือคนไม่ผิดจริงอ่ะไม่กลัวการแจ้งความผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้อยู่ดีว่าเอ้ยฉันเอาไปลงทุนจริงเว้ยเออมันเป็นของเขาใจผิดของคุณแล้วแหละที่คุณแบบไปแจ้งความเราประมาณเนี้ย
อ๋อ
ประมาณเนี้ยครับ
ดังนั้นผมบอกได้ไหมว่าถ้าเจอเคสอย่างเงี้ยขอดูเปเปอร์ที่ตามกฎหมายว่าคุณลงทุนอะไรยังไงแบบไหน
จริง
หรือพวกนี้ก็มีเหมือนกัน
ไม่มีครับพี่
อ๋อ
เขาไม่เคย
มันจะไม่มีได้ยังไง
เขาไม่คืออันนี้ที่ผมงงก็คือเฮ้ยทำไมกล้าลงทุนกันวะโดยที่ไม่เคยเห็นเอกสารอะไรเลย
อ่า
เออประหลาดแต่ตอนจะมาจ้างผมเนี่ยโอ้โหถามผมยิบเลยทำงานมากี่ปีเคยทำคดีนี้ไหม
ก็คุณไม่ได้ถ่ายรูปชีวิตหรูหราลง IG เขาก็ถามคุณเป็นเรื่องปกติสิ
โอ้โหแต่ตอนเอาเงินไปหาเขาเป็นทีละล้านไม่ถามสักคำไม่ขอดูเอกสารการลงทุน
ว้ายคุณทนายนี่ก
็เอาแต่เอาจริงนะคือเป็นห่วงเพราะว่ารุ่นน้องผมคนนึงก็อยู่ในวงวนนี้ไปด้วยแล้วแม่งปรับระดับตัวเองจากผู้เล่นแม่งไปเป็นเอเย่น
โอ้เอเย่นทำงานไงรวบรวมเงินให้เหรอ
เหมือนกันครับพี่ก็คือเปิดตัวเองว่าฉันคือบ้านเอาเงินแม่เอ
เหรอ
แต่เอาเงินที่ได้มาไปส่งให้ข้างบนไงครับประมาณ
เฮ้ยทำไมเรื่องมันดำมืดขึ้นวะ
เราสมมติว่าบ้านใหญ่สุดให้ผลตอบแทน 90% ใช่ไหมครับ
ครับ
อีบ้านแม่เอเนี่ยก็หักหัวไงพี
่
แต่เหมือนว่าเขาคุยกันไว้แล้วว่า
เดี๋ยวเก่งว่ะ
หนูจะไม่ส่งแม่นะคะหนูขอรับไว้เอง
แต่หนูจะหาคนมาเพิ่มให
้เออประมาณนี้หนูขอหักไว้เท่านี้ได้ไหมโดยที่อ้างว่าอันนี้คือบ้านเอาเงินของหนู
เก่งว่ะทำไมพวกแกไม่ไปทำสตาร์ทอัพดีๆแกน่าจะรวยกว่านี้นะยั่งยืนกว่านี้
ใช่แล้วทีนี้ก็จะเจอฟ้องมาด้วยไงพี่ตอนนี้คือผมเพิ่งเตือนน้องไปเดือนที่แล้วพอน้องบอกว่า7เดือนแล้วพี่โอ้โหนี่ระยะวิกฤตของมึงแล้วนะมึงหยุดไหมวะผมก็บอกมึงหยุดไหมวะแทนที่มันจะตอบผมว่าเดี๋ยวหนูหยุดพี่มันส่งเลทมาให้ผมดูครับพี่เล่นไหมสั่งงานเลย
จอยมีจอยมีทูเดอะดาร์กไซ
ด์มันก็บอกหนูได้เงินชัวร์พี่เนี่ยพี่เล่นมาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอออ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่ากูทำหน้าที่พี่ดีของมึงแล้วเออ
ตลกโอเค
เนี่ย
อ่ะสรุปแล้วล่ะ
อะเอาโดยสรุปนะครับรูปแบบแชร์ลูกโซ่ง่ายๆเลย1เข้ามาหาคุณแล้วหลอกว่ามีผลตอบแทนสูงคือตีไปเลยสมมุติตัวเลขกระโดดมา 30% 50% 90% เนี่ยอันนี้แทบจะการันตีได้ว่าแชร์ลูกโซ่แน่นอน
โอเค
เออ
แล้วมีการมาบอกว่าอย่าแจ้งตำรวจนะ
อย่าแจ้งตำรวจนะ
อันนี้แน่นอน
เออ
โอเค
ประมาณนี้ครับ
แล้วสำหรับผมแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายแต่แชร์ที่เล่นกันพี่ปานาอาเล่นกันในซอยกันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะ
ถูกกฎหมายครับถูกกฎหมาย
ถูกกฎหมายก็เป็นการออมเงินประเภทหนึ่งแต่ยังไงซะคุณก็ต้องบริหารเงินให้ได้นะครับวันนี้โซเชียลรอประมาณนี้ครับผมพบกันใหม่ตอนหน้ากับผมวิชัยที่อยู่ดีๆก็มาแย่งทนายแรปและทนายโจครับ
ครับผมทนายโจครับผมครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบครับสำหรับช่วงเปิดประมวลวันนี้นะครับก็มาพูดถึงสิ่งที่หลายคนสงสัยในกรณีแชร์ลูกโซ่ละคนอาจจะเคยได้ยินคดีแชร์แม่ชะมอใช่ไหมครับที่ว่าจำคุกแสนกว่าปีซึ่งทุกคนก็จะงงว่าติดแสนกว่าปีจริงๆหรือเปล่าแต่ทีนี้พอในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเขาติดไม่ถึงพูดประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นที่ว่าติดแสนกว่าปีจริงหรือเปล่าคือทุกการลงโทษในคดีอาญาครับต้องแบบนี้ไม่ว่าจะลงโทษกี่ปีก็ตามต่างกรรมต่างวรรคอย่างไรหรือไม่ถ้าเป็นพวกกรณีของการนับโทษรวมๆกันเนี่ยนับโทษเป็นเสร็จยังไงก็ต้องเป็นไปตามความผิดนั้นๆนะเช่นอย่างแชร์แม่ชะมออย่างเงี้ยเขาทำต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมครับศาลก็นับทุกการกระทำรวมกันทั้งหมดมันก็เลยได้แสนกว่าปีก็จริงแต่เอาตามกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยโทษถ้ารวมกันแบบนี้ครับไม่สามารถจะตัดสินจำคุกได้เกินกว่า20ปีฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงการที่คุณทำผิดต่างกรรมต่างวาระอะไรพวกนี้พอตัดสินจริงมันจะได้แค่ประมาณ20ปีครับเพื่อเป็นคุณกับนักโทษมากกว่าประมาณนี้ครับผม